Madzulo a tsiku limenelo, Yesu ndi ophunzira ake ananyamuka pangalawa kupita dzinja lina la nyanja. Ndipo ali pa nyanja panayamba namondwe yemwe anapangitsa kuti madzi ayambe kudzaza mungalawa. Pa nthawi imeneyo kuti Yesu akugona, ndipo ophunzira ake anapita kwa Yesu kumudzutsa nati, "Ambuye, kodi simuona kuti tikuwonongeka?" Pomwepo Yesu anadzuka nadzudzula namondwe nati kukhale bata. Ndipo pomwepo panali bata lalikulu. Yesu anawawuza ophunzira ake nati, "Muchitiranji mantha? Kodi mulibe chikhulupiriro kufikira tsopano?" Pomwepo ophunzira ake anadzadzidwa ndi kudabwa komanso mantha, nawuzana wina ndi nzake, "Kodi munthu uyu ndotani kuti angakhale namondwe amumvera iye?"